Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ នៅ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 12 ខែ ឧសភា ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ប្រទេសបារាំងជាមុនពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដោយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងអ្នកថៃរដ្ឋសាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិទី5បានទៅគេរកឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការតាំងចិត្តដើម្បីការពារប្រទេសទួរគី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកទាមទារឲ្យមានរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសក្រោយការបណ្តេញលោកខូមីដែលជានាយក FBI ចេញពីតំណែងការត្រៀមលក្ខណៈរបស់កម្ពុជាសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្ម Digital និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលហេតុដែលអាមេរិកបន្តយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាទន្លេមេគង្គលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពួកមន្ត្រីបារាំងថារុស្ស៊ីបានលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់បារាំងក្នុងអំឡុងនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងមុនពេលដែលការវាយប្រហារតាមកុំព្យូទ័រនោះបានដឹងជាសាធារណៈនេះតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ដែលបានប្រាប់សភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញលោកអាដាមនីវីម៉ៃរ៉ូសនាយកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់កសិនសាកសីមកគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មអាវុធរបស់ប្រសិទ្ធិអាមេរិកថាយើងបានដឹងពីសកម្មភាពរបស់រុស្ស៊ីយើងបាននិយាយទៅកាន់សមាជិកបារាំងរបស់យើងហើយបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ពួកគេជាមុនលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើសុំជួយពួកមន្ត្រីបារាំងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការឃោសនាបោះឆ្នោតបារាំងបានប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនថាទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនដែលទិន្នន័យខ្លះទំនងជាคล้ายๆបានលេចធ្លាយនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបេក្ខជនកណ្ដាលនិយមការលេចធ្លាយព័ត៌មាននេះបានកើតឡើង36ម៉ោងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីបារាំងជុំទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលលោកម៉ាក្រុងបានផ្ដួលលោកស្រីម៉ារីនឡាប៉ែនបេក្ខជនស្ដាំនិយមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតបារាំងបាននិយាយថាការលេចធ្លាយទិន្នន័យនេះទំនងបានកើតមានឡើងពីប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងខ្ទង់គណនីអ៊ីមែលរបស់លោកម៉ាក្រុងហើយនឹងពួកអ្នកចាត់ចែងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតខ្លះរបស់លោកលោករូសឺបានប្រៀបធៀបការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រទៅលើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកម៉ាក្រុងទៅនឹងការវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកជំនួយការជិតស្និទ្ធរបស់លោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំទៅដែលលោកត្រាំបានទទួលជ័យជំនះអ្នកស្ថាបរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិទី5បានត្រូវគេរកឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារទៅលើក្បួនរថយន្តដែលសង្ស័យថាជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធប្រឆាំងបាឡាកានេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្ទីហ្វានឌូជារិចអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកថែរក្សាសន្តិភាព4នាក់ផ្សេងទៀតបញ្ជាក់ថាស្លាប់លោកនិយាយថាអ្នកថែរក្សាសន្តិភាពជាម៉ារ៉ុកដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួននោះឥឡូវបានត្រូវគេរកឃើញថាស្លាប់ហើយលោកអានតូញ៉ូហ្គូតារេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសការសម្លាប់នេះដោយអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលគោរពការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតីហ្វូស្តាំងអាកុងឌ្វេដារ៉ាឲ្យបញ្ឈប់អំពើហិង្សាហើយធ្វើការជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ស្ថិរភាពបេសកកម្ម អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់អ្នកថែរក្សាសន្តិភាពកម្ពុជាម្នាក់ហើយក្រោយមកបានបន្ថែមថាខ្លួនមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងដោយបញ្ជាក់ថាអ្នកថែរក្សាសន្តិភាព3នាក់នៃអ្នកថែរក្សាសន្តិភាព4នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនក្នុងពេលបេសកកម្មនោះចាប់តាំងពីការវាយប្រហារបានត្រូវគេរកឃើញថាស្លាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកចេមាទីសបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារប្រទេសទូគីនៅពេលដែលប្រទេសនេះប្រឆាំងការសម្រេចចិត្តការពីពេលថ្មីៗនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់អាវុធដល់ពួកអ្នកប្រយុទ្ធសេរីឃឺតនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងមួយដើម្បីបណ្ដេញពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីទីតាំងដ៏រឹងមាំរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានៃប្រទេសសេរីប្រធានកម្ពុជាស៊ើបការសង្កាត់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជឿជាក់ថាចំនួនខាងយោធានៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងទំនងកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះទោះបីសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាបញ្ជូនកងទ័ពកាន់តែច្រើនឡើងទៅចូលរួមការប្រយុទ្ធដែលមានរយៈពេល16ឆ្នាំនោះក៏ដោយ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីយោ
បន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបណ្ដេញនាយកការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ចេញពីតំណែងរួចមកសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងទាមទារឲ្យមានការតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់សម្រាប់បន្តការស៊ើបអង្កេតទៅលើមន្ទិលសង្ស័យថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានលូកដៃចូលទៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនលោក Michael Bowman នៃ VOA រីកាមកថាសមាជិកសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងតែឆ្លើយតបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះស្ថានភាពដែលកំពុងផ្ទុះឡើងហើយដែលកំពុងតែប្រែប្រួលគ្រប់ពេលវេលានេះលោកពូជាសីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានលើកយកការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Comey កាលពីឆ្នាំមុនក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីមែលរបស់លោកសី Clinton ជាមូលហេតុចម្បងនៅក្នុងការបណ្តេញលោកចេញពីតំណែងសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Chuck Schumer ជាដើមមន្ទិលសង្ស័យអំពីមូលហេតុមួយផ្សេងទៀត
The question is why did it happen last night?We know Director Comey.
សំណួរដែលចោទឡើងគឺហេតុអ្វីបានជារឿងនេះបានកើតឡើងកាលពីយប់មិញយើងបានដឹងហើយថាលោកនាយក Comey កំពុងដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតមួយដើម្បីពិនិត្យមើលថាតើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោក Trump បានខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីឬទេនេះជាបទល្មើសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយតើការស៊ើបអង្កេតទាំងនោះធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទេ
សមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះកំពុងប្រៀបធៀបសកម្មភាពរបស់លោក Trumpទៅនឹងសកម្មភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Richard Nixon ដែលបានលាចេញពីតំណែងកាលពីឆ្នាំ1974នៅពេលដែលកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតក្នុងរឿងអាស្រូវ Watergate ករណីនោះបាននាំឲ្យមានច្បាប់មួយអនុញ្ញាតឲ្យមានការតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសឯករាជ្យម្នាក់ដើម្បីចាត់ចែងការស៊ើបអង្កេតណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយខ្លាំងសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិយាយថារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសឯករាជ្យបែបនេះជាសេចក្តីត្រូវការនៅពេលនេះ
A special prosecutor is not subject to day-to-day supervision by the Attorney General.
រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់មិនចាំបាច់ស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ឬនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងក្រសួងយុតិធម៌ទេ។នេះមានន័យថារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសនោះនឹងមានសេរីភាពច្រើនក្នុងការសម្រេចថាតើគាត់ចង់កោះហៅអ្នកណាចង់សួរសំណួរអ្វីខ្លះនិងចង់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយវិធីណា។ការតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់ជាការបោះជំហានត្រឹមត្រូវមួយ
សមាជិកសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានចោទសួរអំពីពេលវេលានៃការបណ្ដេញលោកខូមីចេញពីតំណែងដែរប៉ុន្តែមេដឹកនាំសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានសម្លេងភាគច្រើនលោក Mitch McConnell ក៏សម្គាល់ថាគឺបណ្ដាសមាជិកនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះទេដែលបានបញ្ចេញប្រតិកម្មដោយខឹងសម្បាហើយថាអ្នកខ្លះទៀតថែមទាំងបានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដេញលោកខូមីចេញពីតំណែងផងនៅពេលដែលលោកនាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់សហព័ន្ធបានប្រកាសបើកការស៊ើបអង្កេតករណីអ៊ីមែលរបស់លោកស្រី Clinton ពីសប្ដាហ៍មុនការបោះឆ្នោតកាលពីខែវិច្ឆិកា
Whatever one thinks of the manner in which Director James Comey handled the investigation into Secretary Clinton
ទោះជាគេយល់យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះវិធីស៊ើបអង្កេតរបស់លោកនាយក James Comey ក្នុងករណីប្រើប្រាស់អ៊ីមែលឯកជន របស់លោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Clinton នឹងការទុកដាក់ព័ត៌មានសម្ងាត់មិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អ្វីដែលសហសេវកយើងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានគិតទាំងនៅពេលនោះនិងពេលបន្ទាប់ពីនោះមកមានសភាពច្បាស់លាស់ណាស
់លោក McConnell បានបន្ថែមថាការស៊ើបអង្កេតអ្វីថ្មីដោយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសនោះនឹងគ្រាន់តែរៀបរៀងដល់ការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងធ្វើឡើងក្នុងក្រសួងយុតិធម៌និងក្នុងសភាតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4ឬបដិវត្តបច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលជានិន្នាការសកលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាដោយសារតែសេចក្តីរាយការណ៍នេះត្រូវបានថតនៅកន្លែងប្រារព្ធវេទិកាធ្វើឲ្យមានការលាន់ឮបន្តិចសូមអធិស្ឋានចំពោះបញ្ហានេះតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់កញ្ញាហ៊ានសុជាតានិងកញ្ញាខាន់សុគមមនោនៃ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលើកឡើងពីការត្រៀមខ្លួនរបស់កម្ពុជាសម្រាប់បដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4ដែលផ្ដោតសំខាន់លើការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាថ្លែងនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលធ្វើឡើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាបើទោះជាកម្ពុជាមិនទាន់មានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនខ្លាំងដោយប្រទេសមួយចំនួនក្នុងសមាគមអាស៊ានក្តីកម្ពុជាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាឲ្យស្មើនឹងពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ានផ្សេងទៀត
ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំនោះគឺការកាត់បន្ថយកម្រិតខាងគុកឡាប្រទេសអាស៊ានយុវជននៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានចេះថៃយើងក៏ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រឲ្យចេះដល់ដល់ណានេះជាវិធីដែលអាចធ្វើទៅរួចតាមរយៈនៃការវិនិយោគកាន់តែច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស
លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានបន្តថាកម្ពុជាក៏បានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចូលរួមក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្មឬការរីកចម្រើនផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះ
កម្ពុជាមាននយោបាយគោលនយោបាយឧស្សាហកម្ម2015-2025ដែលបញ្ហានេះវាคล้ายទៅជាប្រធានបទធំដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវហូរចូលមកបើយើងគ្មានធនធានមនុស្សគេក៏មិនមានលទ្ធភាពដើម្បីដាក់រោគចាស់ឬវិនិយោគដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់មកពី
បដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4ដែលសម្ដៅដល់ការអភិវឌ្ឍលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះមានន័យថាការទាញយកផលប្រយោជន៍អំពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបដើម្បីបម្រើដល់ភាពរីកចម្រើនក្នុងវិស័យដទៃទៀតដូចជាឧស្សាហកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងការចែកដេញដោលអំពីអត្តន័យនិងតម្លៃជាមនុស្សជាដើមនេះបើយោងតាមការពន្យល់នៅក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4របស់លោក Klaus Schwab ស្ថាបនិកវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសៀវភៅដដែលនេះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មលើកទី4នេះក៏អាចបង្កជាក្តីបារម្ភដល់សកលលោកផងដែរគឺនៅពេលដែលអង្គការនិងស្ថាប័ននានាដែលកំពុងជំរុញបដិវត្តនេះបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តការងារនេះហើយរដ្ឋាភិបាលតាមប្រទេសមិនអាចបង្កើតយន្តការដែលមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបមិនតែប៉ុណ្ណោះការផ្លាស់ប្តូរនេះអាចបង្កជាបញ្ហាអសន្តិសុខលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគម្លាតសេដ្ឋកិច្ចនិងការបែកបាក់ក្នុងសង្គមជាដើមអាស៊ានក្នុងបដិវត្តឧស្សាហកម្ម Digital គឺជាប្រធានបទសំខាន់មួយនៃកិច្ចពិភាក្សាក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនាសប្តាហ៍នេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្របានលើកឡើងថាការលូតលាស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាគឺជាមេធាងពីរសំខាន់ដែលបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិលោកថ្លែងប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះ
ឧទាហរណ៍ថាក្នុងសហគមន៍មួយនៅពេលដែលគាត់អត់មានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក៏ប៉ុន្តែបើគាត់មានចំណេះដឹងឬក៏មាន skill គាត់អាចធ្វើឲ្យសហគមន៍នឹងមានការរីកចម្រើនដែរតំបន់នឹងមានការរីកចម្រើនដែរអញ្ចឹងវាត្រូវដើរស្ទើមគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ថាតំបន់នឹងក្រក៏មានថវិកាដើម្បីបញ្ជូនកូនទៅរៀនអានឹងអា gap នឹងវាកាន់តែខ្ពស់ហើយ
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីអាចកាត់បន្ថយគម្លាតចំណេះដឹងនិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពលោកថាការអភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ាអាចជួយជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានឆាប់រហ័ស
និងភ្ជាប់ជាមួយនឹង Fourth Industrial Revolution Digital Education ឬក៏ Electronic Education ដូច្នេះយើងអាចបង្កើតជា e-learning យើងមាន center មួយនៅភ្នំពេញហើយយើងបង្កើតនៅសាខាតាមខេត្តតាមស្រុកអញ្ចឹងទៅបង្កើតជា e-learning យើងអាចមានមជ្ឈមណ្ឌលនៅតាមខេត្តហ្នឹងរៀនជា e-learning ជួយឲ្យប្រជាជនតាមជនបទហ្នឹងមានការអប់រំនឹងហើយអាហ្នឹងអាចជួយទៅដល់កម្លាតចំណេះនឹងវាចុះបន្តិចហើយវាអាចឈានទៅរកនៅអាសេដ្ឋកិច្ចកម្លាតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹង
ក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតរូបនេះយល់ថាកម្ពុជានៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតសម្រាប់ការត្រៀមខ្លួននិងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះជាពិសេសនៅពេលដែលចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមានកម្រិតនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅមិនទាន់ទូលំទូលាយពេញផ្ទៃប្រទេសនោះវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2017ដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី10ដល់12ខែឧសភានេះផ្ដោតសំខាន់លើប្រធានបទស្ដីពីយុវជនបច្ចេកវិទ្យានិងការរីកចម្រើនយ៉ាងហោចណាស់មានគណៈប្រតិភូមកពីវិស័យឯកជនរដ្ឋាភិបាលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងសង្គមស៊ីវិលចំនួនប្រមាណ700នាក់មកពីប្រទេសចំនួន40បានចូលរួមក្នុងវេទិការយៈពេល3ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងថ្ងៃទី2នៃវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះគេសង្កេតឃើញមានប្រមុខដឹកនាំនៃប្រទេសអាស៊ានមួយចំនួនចូលរួមផងដែររួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនរ៉ូទ្រីហ្គោដោយតេតេផងដែរដោយឡែកក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លៀតពេលនិយាយទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងលើកតម្លៃខ្លួនលោកនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជួយដល់អ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រជាជនកម្ពុជាពីរបបខ្មែរក្រហមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសជាតា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មូលនិធិបេតិកភណ្ឌឬ Heritage Foundation បានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គនិងជម្រើសគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅទីស្នាក់ការរបស់មូលនិធិបេតិកភណ្ឌនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington អ្នកជំនាញមកពីមជ្ឈមណ្ឌល Stimson និងមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិពន្យល់ពីមូលហេតុដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពទន្លេមេគង្គនេះលោកសឿនវឌ្ឍនានៃ VOA រីការរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាថៃវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាគឺជាខ្សែទឹកដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងពិភពលោកទាំងក្នុងវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលបានផលប្រយោជន៍អ្វីដោយផ្ទាល់ពីទន្លេមេគង្គឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយអន្តរជាតិលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយស្ដីពីសារៈសំខាន់នៃទន្លេមេគង្គនិងជំរឿសគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំដោយមូលនិធិបេតិកភណ្ឌកាលពីថ្ងៃពុធទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅរដ្ឋធានី Washington លោក Richard Cronin អ្នកស្រាវជ្រាវដ៏ជំនាញខាងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson បញ្ជាក់ថាអត្ថប្រយោជន៍ដែលអាមេរិកទទួលបានពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនស្ដីពីទន្លេមេគង្គគឺការលើកកម្ពស់ការផ្សារភ្ជាប់ក្នុងតំបន់សន្តិសុខស្បៀងពិភពលោកនិងការគាំពារបរិស្ថានលោក Richard បានប្រាប់ VOA ថា
Well I think the benefit the government gets is that it's just in the US interest to promote cohesion of the region
ខ្ញុំគិតថាអត្ថប្រយោជន៍ដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទទួលបានគឺគ្រាន់តែការលើកកម្ពស់ការផ្សារភ្ជាប់ក្នុងតំបន់សន្តិសុខស្បៀងពិភពលោកនិងបញ្ហាបរិស្ថានជាដើមមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏លើកកម្ពស់ដល់ការដឹងពីចំណុចអវិជ្ជមាននៃគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីធំៗផងដែរ
លោក Richard ក៏បានបន្ថែមថាការជឿឆ្លាល់របស់អាមេរិកទៅលើបញ្ហាទន្លេមេគង្គគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងការបង្អាក់ដំណើររបស់ចិនដើម្បីកុំឲ្យចិនពង្រីកខ្លួនចូលក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បានលឿននិងស៊ីជម្រៅពេកលោក Richard ថា
Also it's we're trying to pose not complete alternative but an obstacle to Chinese expansion and penetration in the region
លើពីនេះយើងមិនមែនព្យាយាមកំណត់គោលដៅទេប៉ុន្តែនេះជាឧបសគ្គមួយដល់ការពង្រីកខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនចូលក្នុងតំបន់ដោយយើងមិនប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដូចចិនទេតែប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដែលសមស្របតាមវប្បធម៌នយោបាយរបស់អាមេរិកហើយគ្មានអ្វីច្រើនទៀតដែលយើងនៅទទួលបានក្រៅពីការលើកកម្ពស់ស្ថិរភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់តែប៉ុណ្ណោះ
ជាការពិតណាស់ដែលថាសពថ្ងៃនេះស្ថានភាពទន្លេមេគង្គស្ថិតក្នុងភាពស្មុគស្មាញព្រោះប្រទេសនីមួយៗដែលជាម្ចាស់ទន្លេមេគង្គដូចជាចិនមីយ៉ាន់ម៉ាថៃវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងទន្លេនេះតាមរបៀបខុសគ្នាដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍រៀងខ្លួនផលប្រយោជន៍ទាំងនោះរួមមានទិន្នផលនេសាទការដាំដំណាំការរុករកធនធានធម្មជាតិដូចជារ៉ែការបូមខ្សាច់លក់ការរកចំណូលពីវិស័យទេសចរណ៍ការដឹកជញ្ជូននិងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដើម្បីទាញយកធម្មពលជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយមូលនិធិបេតិកភណ្ឌបានកត់សម្គាល់លើបញ្ហានេះនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាទោះបីជាប្រទេសទាំងនេះជាម្ចាស់ទន្លេមេគង្គមែនតែប្រទេសខ្លះមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចច្រើនជាងប្រទេសដទៃឧទាហរណ៍ប្រទេសចិនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់មេគង្គលើមានសិទ្ធិទូលំទូលាយក្នុងការប្រើប្រាស់ទន្លេនេះច្រើនជាងប្រទេសគ្រប់គ្រងតំបន់មេគង្គក្រោមហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ចិនភាគច្រើនជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់បណ្ដាប្រទេសគ្រប់គ្រងទន្លេមេគង្គក្រោមគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រដូចផ្ដាំតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមឬ Lower Mekong Initiative បានបង្កើតឡើងរវាងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកស្រី Hillary Clinton និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមថៃឡាវនិងកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2009ក្នុងខេត្តភូកេតប្រទេសថៃកិច្ចប្រដូចផ្ដាំនេះត្រូវបានគេបង្កើតឡើងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យបរិស្ថានសុខាភិបាលអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតនៅលើទន្លេមេគង្គក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដែលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការនេសាទការដឹកជញ្ជូនជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជននិងប៉ះពាល់ដល់តំបន់ដីសណ្ដក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានផ្សេងៗទៀតនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីអេមីសេរីសទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់និងជានាយកកម្មវិធីប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌលយុទ្ធសាស្ត្រនិងការសិក្សាអន្តរជាតិអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចប្រដូចផ្ដាំតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងអស់ចូលរួមនិងយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់របស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីផលប៉ះពាល់ទាំងឡាយដល់ប្រទេសទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេពិភាក្សាគ្នាក៏ដូចជាពិភាក្សាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើតយន្តការគ្រប់គ្រងទឹករួមគ្នាមួយដែលអាចឈានទៅរកការចរចាជាមួយប្រទេសចិនដើម្បីឲ្យចិនចូលរួមនៅក្នុងយន្តការគ្រប់គ្រងទឹកនោះដែរការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ចិនចូលក្នុងតំបន់តាមរយៈការតាក់ទងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសនីមួយៗដូចជាកម្ពុជានិងឡាវតាមរយៈការផ្តល់ជំនួយឥតសំណងឬការផ្តល់កម្ចីដែលមានលក្ខខណ្ឌធូររលុងគឺជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមួយទៀតហើយការនេះទំនងជាអាចអនុញ្ញាតឲ្យចិនធ្វើអ្វីៗតាមអំពើចិត្តនៅលើទន្លេមេគង្គនេះបើតាមការលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាហើយអ្នកស្រីអេមីក៏បានលើកឡើងពីដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះថា
If we can strengthen some of these Mekong countries some of which are the least developedin the region
ប្រសិនបើអ្នកពង្រឹងប្រទេសម្ចាស់ទន្លេមេគង្គមួយចំនួនដែលជាប្រទេសក្រីក្រក្នុងតំបន់និងព្យាយាមលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្លងព្រំដែនក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងនោះនោះពួកគេមិនត្រឹមតែមានភាពរឹងមាំខ្លួនឯងនោះទេថែមទាំងមានការផ្សារភ្ជាប់ដ៏រឹងមាំក្នុងចំណោមពួកគេផងដែរដូច្នេះក្នុងកម្រិតណាមួយពួកគេអាចដើរតួនាទីជាហ្វ្រាំងដើម្បីទប់ការជ្រៀតចូលនៃឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានរបស់ចិន
អ្នកស្រីបន្ថែមថា
In my view, LMI is exactly the right policy response to this set of concerns. In theory, although in practice, I think the potential
តាមគំនិតរបស់ខ្ញុំបើតាមទ្រឹស្ដីកិច្ចប្រដូចផ្ដាំទន្លេមេគង្គក្រោមគឺជាគោលនយោបាយសមស្របមួយក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រួយបារម្ភនេះបើទោះបីជាការអនុវត្តកិច្ចប្រដូចផ្ដាំទន្លេមេគង្គក្រោមរៀងឃ្លាតឆ្ងាយបន្តិចពីរចនាសម្ព័ន្ធនិងគោលជំហរការិយាធិបតេយ្យក៏ដោយប៉ុន្តែវាជាវិធីសាស្ត្រដ៏សមស្របមួយព្រោះយើងពិតជាត្រូវការវិធីសាស្ត្រក្នុងតំបន់មួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
បើទោះបីជាកិច្ចប្រដូចផ្ដាំតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមត្រូវបានអ្នកជំនាញផ្នែកគោលនយោបាយអាមេរិកប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍គិតថាល្អចំពោះសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅលើទន្លេមេគង្គក៏ដោយក៏នៅមានសំណួរសំខាន់ពីរទៀតចោទសួរថាតើរដ្ឋបាលថ្មីរបស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងអនុម័តថវិកាឲ្យទៅក្រសួងការបរទេសដើម្បីទ្រទ្រង់កិច្ចប្រដូចផ្ដាំតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមនេះបន្តទៀតដែរឬទេហើយថាប្រទេសឡាវដែលជាប្រទេសដែលទទួលផលចំណេញច្រើនពីទំនប់វារីអគ្គិសនីប្រមបញ្ឈប់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនដែរឬទេលោករីឆាតគិតថារឿងទី1គឺជារឿងពិបាកនឹងកើតឡើងណាស់ ព្រោះរដ្ឋបាលលោកត្រាំបច្ចុប្បន្នមានគម្រោងកាត់ថវិកាយ៉ាងច្រើនក្រាស់ក្រែលពីក្រសួងការបរទេសហើយថាតើឡាវព្រមលះបង់មហិច្ឆតាក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យខ្លាចជាអគុយក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែរឬទេលោករីឆាតឆ្លើយថានេះក៏ជារឿងពិបាកដែរប៉ុន្តែឡាវអាចនឹងបោះបង់ចោលគំនិតនេះបើសិនជាគ្មានអ្នកវិនិយោគឬក៏ការវិនិយោគធ្វើឲ្យមានការតវ៉ាខ្លាំងឡើងពីសកម្មជនបដិថាននិងជាពិសេសប្រជាជនដែលរងគ្រោះដោយសារតែការរំលោភយកដីធ្លីដោយសារតែការអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈពួកសហការីរបស់លោករ៉ូតRosenstein អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកគួរតែដកខ្លួនរបស់លោកចេញពីការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងការជៀសជែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាជំនួសវិញតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសមួយបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបណ្តេញលោក James Comey នាយកទីភ្នាក់ងារ FBI ភ្លាមៗចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះឯអគ្គរដ្ឋទូតប្រទេសអាហ្គានីស្ថានប្រចាំនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចោទប្រកាន់ប្រទេសជិតខាងពីការចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមដែលមិនកាត់ផ្តាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមតាលីបានលោកអូម៉ាខាហ៊ីវ៉ាល់បានប្រាប់សន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទកាលពីថ្ងៃពុធថាប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសនានានៅក្នុងតំបន់ទៅតែធ្វើឲ្យមានការមូលមតិគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីជួយបញ្ចប់អរិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការផ្សះផ្សាខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសនោះគណៈប្រតិភូសភាមួយរបស់គណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកស្រី Nancy Pelosi មេដឹកនាំសភាតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានពិភាក្សាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់កាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi នៅក្នុងរដ្ឋធានី New Delhi លោកស្រី Pelosi និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Modi បានផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មនិងការឡើងកម្ដៅផែនដីនិងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរួមទាំងដែនដីទីបេដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនផងដែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានពោលអះអាងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយជាមួយបណ្ដាញទូរទស្សន៍ NBC TV កាលពីថ្ងៃពុធថាលោកចង់បណ្ដេញលោក James Comey ប្រធានទីភ្នាក់ងារ FBI ទោះបីជាពួកមន្ត្រីកម្ពុជារបស់ក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកមិនបានស្នើឡើងក៏ដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានហៅលោកខូមីថាជាមនុស្សសំញែងពួកអ្នកចូលរួមនៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីប្រទេសសូម៉ាលីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាពួកគេនឹងគាំទ្រផែនការដែលមានគោលបំណងជួយកងទ័ពដតុងខ្សោយរបស់ប្រទេសនោះដើម្បីផ្ដួលពួកជនសកម្មយុទ្ធអាសេបាបហើយនឹងទទួលកាន់កាប់សន្តិសុខពីកងទ័ពសហភាពអាហ្វ្រិកកងទ័ពនៅបេសកកម្មសហភាពអាហ្វ្រិកក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីមានទាហានជាង 20,000 នាក់មកពីប្រទេស5នៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងកើតមានកំណត់ពេលចាកចេញពីប្រទេសសូម៉ាលីនៅឆ្នាំ2018ក្រោយនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.